Daudzi joprojām neizprot azbesta bīstamību, turpina to izmantot un šādi kaitē gan videi, gan savai veselībai. Interneta vietnes Vides SOS statistika liecina, ka 2021. Gadā saņemti 27 ziņojumi par vidē izmestiem azbestu saturošiem atkritumiem, bet 2023. Gadā jau 39 ziņojumi. Tas turpinās arī šogad. Līdz aprīlim ieskaito saņemti jau 18 ziņojumi. Azbesta apsaimniekošanas situāciju varētu uzlabot sabiedrības izglītošana, uzskata valsts vides dienesta ģenerāla direktora vietniece Laura Anteina.
Mums droši vien trūkst tās izpratnes, jo, ja mēs zinātu, cik patiesībā šis materiāls ir kaitīgs, droši vien, ka mēs nemēģinātu paši ar to veikt darbības nekādas, saprotot, nedod Dievs, arī mums ir bērni vai vēl kā citādi, ka mēs to darām publiski daudz cilvēku klātbūtnē, un visi šie cilvēki nav ar respiratoru vai speciālā apģērbā, tas ir absolūti bezatbildīgi, un ja mēs pat nejūtam šo ietekmi šodien, tad mēs to varēsim jūs pēc vairāku gadu laika, un to liecina arī šie medicīniskie pētījumi. Ka azbests ir vēzi izraisošs principā viela, kas ir nonākot mūsu plaušās ilgākā termiņā atstāja šo negatīvo ietekmi. Līdz ar to tas ir jautājums par to, cik mēs atbildīgi rīkojamies zinot. Tā brīdī, ka mēs zinām, tad gan ir jautājums, vai tas ir negodprātīgi vai vēlme iekonomēt, vai tiešām domāšana par to, ka tas mūs neskar. Mums ir vienkārši jāmaina arī gan savu izpratne, gan arī noteikti savi paradumi.
Azbesta kaitīgums slēpjas tajā, ka tās šķiedras nenoārdās. Līdz ar to ielpotās azbesta daļiņas nogulsnējas plaušās un kādā brīdī var likt par sevi manīt, pat ja pagājuši vairāki gadi. Par to, cik kaitīgs azbests ir cilvēkiem, vidēji un dzīvniekiem, stāsta Rīgas Stradiņa Universitātes darba drošības un vides veselības institūta direktors un vadošais pētnieks Ivars Vanadziņš.
Viņa ir ļoti, ļoti sīka un viņai ir ļoti īpatnēja forma, viņa tāda gara un asa, tāda kā gara asa skabarga. Un pat cik viņi tik ļoti sīk, mēs viņu ielpojam, nu mēs un arī dzīvnieki, protams, viņu ielpo ļoti, ļoti dziļu tajos dziļākajos plaušu audos alveolās, un tā viņu forma, šo šķiedru forma neļauj viņai vairs no turienes izkļūt, viņa paliek. Un, protams, ko organisms dar, viņš mēģina no šīs šķiedras atbrīvoties, viņu apēdot, izšķīdinot un uzsūcot, bet ar azbestu tas neizdodas, jo viņš nav iznīcināms. Un ap šo šķiedru visu laiku ir iekaisums. Nepārtraukti gadu no gada, dienu no dienas ir iekaisums. Un ar ilgiem lēniem iekaisumiem ir problēma, ka pirmkārt šie te plaušu audi iet bojā, jo viņu vietā ieaugs aizstāvot, ar tiem mēs nespējam elpot. Un otra lieta ir, kad agri vai vēlu, un tas ir, teiksim, 15, 20, 25 gadu periodā, kāda no šīm šūnām aiziet greizi, aiziet nepareizā ceļā un kļūst par audzēju šūnu.
Kā Latvija izskatās uz citu valstu fona? Vai mēs esam pietiekami izglītoti azbesta apsaimniekošanā? Pat labam Latvijas situācija vērtējama kā viduvēja, norāda Pasaules dabas fonda direktors Jānis Rozītis.
Ir valsts, kur tas tiek brīvi lietots, kā piemēram Āfrikas valstis. Krievija, Kazahstāna, Ķīna aktīvi ražo, eksportē, lieto, nu šie ierobežojumi nav tikpat kā nekādi. Tāpat laikā 60 valsts pasaulē ir aizlieguši vai stingri ierobežojuši azbesta lietojumu. Latvijas starp tām. Un pēc būtības, nu, ja mēs salīdzam sevi ar Rietumu Eiropu, kur ir nu, ļoti tāda uzmanīga attieksme, demontējot, piemēram, šīferu jumtu, tiek evakuēti visi mājā, kaimiņi tiek brīdināti un tas viss tiek stingri izvērtēts, tad nu, mēs šeit notiek attiecamies tā, kad mēs kaut ko vēl liekam bedrēs pie mājas vai aizvedam uz mežu.
Sasista šīfera šķiedras gaisā var atrasties 5 līdz 7 dienas, jo tās ir ļoti vieglas. Lai sekmīgi utilizētu veco šīferi, jāizvēlas tuvākais poligons, kurš saņēmis valsts vides dienesta atļauju, tādu Latvijā pašlaik ir 18. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija aicina trūcīgos un maznodrošinātos līdz māja beigām pieteikties azbesta iepakošanai, transportēšanai un apglabāšanai poligonā. To var izdarīt elektroniski, nosūtot pieteikumu pa pastu vai klātienē ministrijā. Azbesta šīfera apjomam, ko var nodot viena mājsaimniecība, ir jābūt ne mazākam par 200 kg un ne lielākam par 3 tonnām. Ja jānodot vairāk šīfera, papildu summa jāsac pašiem. Projektam kopumā piešķirta 350 tūkstoši eiro. Vislielāko finansējuma daļu 25% saņems Vidzeme, kur vecā šīfera jumtu ir visvairāk. Sintija Lukjanska, Latvijas Radio.